SBS Radio.
Naglabas ng isang Memorandum of Understanding sa China ang gobyerno ng Victoria tungkol sa kontrobersyal na Belt and Road Initiative pagkatapos ng isang sikretong kasunduan sa pagitan ng dalawa na ipinahayag noong Oktubre. Ang oposisyon sa Estado, ang gobyerno federal at mga taga-suri ng polisang Banyaga ay matigas na pumintas sa kasunduan. Pero matigas ang Partido Labor sa Estado na maaari silang makabuo ng mga trabaho at puhunan habang inilalatag ng partido ang kanilang mga plano para sa halalan ng Estado sa 24 ng Nobyembre. Sa ating wika, narito ang ulat ni Samantha Benyak Brooks at Sonja Heidemann. Itinutulak ng gobyerno ng China ang kanilang One Belt, One Road bilang pang-21 isang siglo ng Maritime Silk Road. Ang inisyatibo ay isang pagtatangkang buhayin ang network ng makalumang lansangan at karagatan sa paglikha ng dalawang pasilyo ng makabagong daanan sa transportasyon at kalakal sa pagitan ng China at Europa. Ngayon, ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng China at Estado ng Victoria ay inilabas na nagdedetalya ng kasunduang nag-uugnay sa mga inisyatibo para sa Estado. Ang paglalabas ay ginawa ilang linggo pagkatapos ng sikretong kasunduan sa pagitan nila na pinirmahan noong Oktubre sa isang formal na seremonya. Nang panahong iyon, sinabi ni Premier Daniel Andrews na makikinabang ang mga taga-Victoria sa ginawang kasunduan.
We have a very strong, very important economic partnership. That's all about jobs. It's all about more product being exported around the world. If we can, through the infrastructure work that China is involved in offshore, if we can be exporting skills as well as giving businesses the opportunities to share in all that work, then I think that's a good thing.
Gumastos ng bilyon-bilyong dolyar ang gobyerno ng China sa mga proyekto ng infrastruktura kagaya ng lansangan, perokaril, daungan at koridor pandagat. Sa kalahatan, 68 bansa ang pumirma na sa mga proyekto kasama ang New Zealand. Sa Australia, nagdesisyon ng gobyerno federal na hindi sila sasama sa gitna ng pagkabahala ng balak ng China na palawakin ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon at malayo pa. Sinabi ni Peter Jennings, ehekutibong direktor ng Australian Strategy Poly Institute, na nababahala siya sa intensyon ng China sa paglapit nito sa Victoria.
China knew very well that the federal government position was not to sign an MOU. And so by going to the Victorian state government, I really think that, you know, what we have here is Beijing shopping around to find an answer that it prefers. And frankly, this amounts to a type of interference in Australia's political system.
Tumanggi si Ginoong Andrews sa mga tawag mula kay Punong Ministro Scott Morrison at leader ng opposition Matthew Guy upang gawing publiko ang pahayag bago sumapit ang eleksyon sa 24 ng Nobyembre. At nitong nagdaang linggo, sinabi ni Ginoong Morrison na pamamalagiin ng Australia ang kanyang polisa sa Belt and Road Initiative pero haharapin ang anumang plano base sa bawat kaso. Inakusahan naman si Ginoong Andrews ng tagapagsalita ng opposition sa Victoria, Michael O'Brien, sa paglampas sa kanyang kapangyarihan.
The Australian government clearly had concerns that such a deal would not be in the best interests of Australia. So Victorians are entitled to ask, why does Daniel Andrews think that he knows better than the federal government, which has got advice from trade agencies and security agencies? Daniel Andrews has absolutely put Victoria, if not at risk, then certainly under a big question mark because of the secrecy with which he's done this deal.
Lumaki ang pressure sa Premier ng Victoria na ilabas ang mga detalye ng kasunduan nang nanawagan ng federal na labor sa gobyerno ng Estado na ilabas ang kasunduan sa lalong madaling panahon. Malugod na tinanggap ni Ginoong Jennings ang paglalabas ng memorandum ngayon pero tinanong din ang panahon ng paglalabas.
I think the whole thing has been handled very badly. So the document appears to have been signed on the 8th of October, but it took weeks before it was announced. Then for a period of weeks, Premier Andrews refused to release it and said that it was secret and not possible to be put out. Then it's released late on a Sunday afternoon of Armistice Day, when frankly a lot of people are putting their attention elsewhere.
Sinabi ni Ginoong Andrew sa SBS na ilalabas ng gobyerno ang detalya sa Biyernes, pero hindi ito natuloy dahil sa nakakamatay na pag-atake sa Bourke Street. Ayon naman kay Dr. Hussein Ramal, Associate Professor sa International Business at Strategy sa University of Technology, Sydney, na noong nakaraan ng ganitong mga kasunduan ay ginagawa sa level ng bansa sa bansa.
We haven't seen a state in a country saying we will go ahead with China, so this is certainly a unique situation, the first of its kind as far as this One Belt, One Road Initiative is concerned.
Sinabi din niya na ang Victoria ay lumampas sa ordinaryong pananaw at gumawa ng maraming issue.
Australia wasn't very keen, even though it's in the neighborhood. Australia is happy to have Chinese investments, but it wasn't going to have the country be part of this initiative. So the Victorian government doing that will certainly raise some eyebrows around the world, but it does create a bit of a tension na conflict with the federal government.
Ang paglago ng ekonomiya ng Victoria ay umaasa ng husto sa relasyon ng Estado sa China, ang kanyang pinakamalaking kapareha sa kalakalan. Ang Victoria ang pinakamalaking nagpapadala ng pagkain at tela sa China, at ang China ang pinakamalaking pinanggagalingan ng mga pangmundong estudyante at turista sa Estado. Sinabi ni Peter Jennings ng Australian Strategy Policy Institute na ang relasyon ng Victoria sa China ay magpapatuloy na lumago sa ilalim ng naturang kasunduan. Pero dinagdag niyang ang kasunduan ay salungat sa konstitusyon na nagsasabing ang mga banyagang polisa ay dapat iwanan sa gobyerno federal, kaya hinihikayat niya ang gobyerno ng Victoria na suriin ang kanilang desisyon.
People can do silly things when they think the big money is on the line. It's often, I think, a sense of greed that drives how state governments want to engage with China. And usually the eagerness to line up for the cash is such that, you know, they perhaps overlook some of the finer details about how to negotiate agreements to protect one's interests. Nothing is as simple as it seems when it comes to negotiating with China.
Ang China ay humarap sa pamimintas dahil sa pagpapahirap ng ekonomiya ng mga lumalagong bansa na nagkaroon ng napakalaking utang pagkatapos pumirma ang mga ito sa naturang inisyatibo. Sinabi ni Peter Jennings na samantalang hindi lahat ay may epektibong kontrata, may pagkabahala siya na magiging isang biktima din ang Victoria.
Sri Lanka, which really has become an early casualty of a BRI deal with China over the construction of a port. In the Sri Lankan case, the Chinese essentially lent the Sri Lankan government money to construct the port, and then the Sri Lankan government was unable to pay the interest bill effectively, and so the port has now been handed over in terms of its ownership to China.
Ang limang taong kasunduan ng Victoria ay automatikong pahahabain ng lima pang taon, maliban kung magdedesisyong tapusin ang kasunduan ng sinumang partido. Kung ang isang partido ay magdedesisyong tapusin ito, kailangan magkasama silang pumayag pagkatapos ng 3 buwan mula sa pagtanggap ng sulat ng pagtatapos. Ayon kay Michael O'Brien, tagapagsalita ng oposisyon sa Tresoreria, ang mga taga-Victoria ay dapat ding konsultahin.
The terms of the deal provide that it can only be terminated by mutual consent, otherwise it operates for 5 years. So it appears that Daniel Andrews assigned this state up to a deal which can't be terminated simply at the instigation of Victoria and locks us in for 5 years at minimum. That's a real concern because Daniel Andrews didn't consult with the community on this. He didn't discuss it with the opposition parties. He didn't bring it to the parliament. He's simply gone and done this behind the backs of Victorians.
Samantala, nananatiling matigas ang gobyerno ng Victoria na ang Memorandum of Understanding ay hindi nagtatali sa Victoria upang makahalo sa anumang partikular na proyekto.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.